Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Subota je 3. februar. Prije podsjećanja na zbivanja proteklih 7 dana, vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Za područje Mostara i Trebinja danas je na snazi crveni meteo alarm zbog obilne kiše koja je prognozirana u količini od 40 do 80 litara po metru kvadratnom. Za Foču, Sarajevo, Bihać, Livno zbog obilne kiše na snazi je narančasti meteo alarm, dok je za Banja Luku, Tuzlu, Prijedor i Višegrad na snazi žuti stepen upozorenja. Zbog intenzivnog snijega potpuno je obustavljen saobraćaj kod mjesta Previle na magistralnom putu Tuzla-Srebrenik. Snijeg je otežao i usporio saobraćanje u zapadnim, sjeverozapadnim i dijelovima Bosne i Hercegovine. Obilne snježne padavine na području Unsko-sanskog kantona ostavile su bez struje kompletno područje opštine Velika Kladuša i veliki dio Cazina i Bužima. Na graničnom prelazu Izačić zbog loših vremenskih uslova u Hrvatskoj na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila iznad 7,5 tona. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Predstavnici nadležnih institucija za cestogradnju iz Turske naredne sedmice započeće istovremene razgovore sa nadležnima iz Bosne i Hercegovine i Srbije kako bi se uradila analiza u vezi sa izgradnjom predloženih trasa autoputa Sarajevo-Beograd, odnosno studija izvodljivosti. Potvrdio je to intervju za FEN-u ambasador Republike Turske u BiH Haldun Koc. Na osedmičnom radnom konsultativnom sastanku predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i članom predsjedništva BiH Bakirom Izetbegovićem utvrđeno je da će se graditi oba predložena pravca preko Tuzle i preko Višegrada. Snijeg koji je od jučer padao u Hrvatskoj je napravio velike probleme u saobraćaju. Zatrpana je autocesta A1, a saobraćaj se odvija veoma otežano. Zimski su uslovi na većini cesta u Gorskom Kotaru, Lici, centralnoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, te na širem riječkom području. U lančanom sudaru koji se jutros dogodio u Beogradu, povrijeđeno je 14 osoba, od kojih su 3 zadobile teške tjelesne povrede, rečeno je o beogradskoj hitnoj pomoći. Sudarili su se gradski autobus, kamion za dostavu hrane i putnički automobil. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio da u regiji u Siriji koje su pod opsadom tokom posljednja 2 mjeseca nije mogao ući ni jedan konvoj humanitarne pomoći. U obraćaju novinarima u sjedištu UN-a u Njujorku, Guterres je apelovao na zračene strane da omoguće dostavu humanitarne pomoći. Najmanje 4 afričkih imigranata povrijeđena su kada je muškarac pucao na prolaznike u gradu Macerata u centralnoj Italiji u napadu koji bi mogao biti rasno motivisan, javili su lokalni mediji. Kršeći sankcije Ujedinjenih nacija od 2017. godine, Sjeverna Koreja je stekla gotovo 200 miliona dolara zahvaljujući ilegalnom izvozu, pokazuje povjerljivi izvještaj nezavisnih monitora UN-a, koji su istovremeno optužili Pjongjang da snabdjeva oružjem Siriju i Mjanmar, prenosi Reuters. Američki predsjednik Donald Trump rekao je nakon objelodanjivanja povjerljivog republikanskog dokumenta da bi zbog njega mnogi ljudi trebali da se stide. Američki republikanski senator John McCain je oštro kritikovao Trumpa zbog napada na FBI i Ministarstvo pravde usred istrage u ruskom miješanju, navodeći da takvi napadi samo pomažu da se ojača ruski predsjednik Vladimir Putin. Venezuelanska vladajuća socijalistička partija zvanično je odredila aktualnog predsjednika Nikolasa Madura za svog kandidata na ovogodišnjim izborima. Vlada je saopštila da će izbori biti održani do kraja aprila. Maduro je naslijedio pokojnog predsjednika Huga Chaveza, predvodeći naftom bogatu zemlju kroz duboku krizu izazvanu bujajućom inflacijom i nestašicima hrane i lijekova. Naredni krug pregovora između Britanije i Europske unije o odredbama razlaza je prijelaznog perioda, trajaće od utorka do petka iduće sedmice, saopštio je šef pregovaračkog tima Europske unije Michel Barnier. Te krug pregovora dotaći će se pitanja vezani za sporazum o vladavini i povlačenju granice između Sjeverne Irske i Irske i prijelaznom periodu. Uslijed obilnih padavina na području Foče u blizini spomenika Ostrunice na Tjentištu pojavilo se klizište, rekao je stranim direktor Nacionalnog parka Sutjeska Dejan Pavlić. Klizište je odnijelo pola brda, stanje na terenu je zastrašujuće, a ugrožen je prostor na kojem se nalazi spomenik Ostrunica i spomenik borcima stradalim u bici na Sutjesci, kazao je Pavlović. Uslijed obilnih padavina u Kiseljaku je došlo do poplava, a nabujala je rijeka Lepenica koja protiče kroz ovaj grad. Zemljotres koji je registrovan danas u Hrvatskoj osjetio se i u Bosni i Hercegovini. Potres je čine 4,5 stepeni po Richteru, zabilježen je u 13:53, a epicentar je bio na dubini od 2 km u Jadranskom moru. 36 km istočno od Splita i 9 km sjeverozapadno od Makarske. Podrhtavanje tla se osjetilo i u Bosni i Hercegovini.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U emisiji pred nama govorimo o događajima u Bosni i Hercegovini koji su obilježili proteklu sedmicu. Kako dalje sa izbornim zakonom?
Procjena oko izbornog zakona je bila da imamo dovoljno vremena, da se može naći rješenje, samo treba politička volja i ona se ohrabruje da je nađemo.
Ovo što sada imamo je odluka Ustavnog suda, Ustava federacije, to su tako sužen manevarski prostor da je gotovo nemoguće iznaći pravo rješenje.
A ne riješili se do izbora, ja zaista mislim da ćemo imati jednu permanentnu krizu narednih nekoliko godina.
Gdje idu pare od akciza na gorivo?
Entitetska poduzeća za ceste i autoceste su od velikih kreditora proglašeni kredito nesposobni. Uvjet velikih kreditora je bio da se uvede namjenski prihod kroz putarinu i ide namjenski na račune entitetskih poduzeća za autoceste i ovaj dio za ceste. Ide li to u proračun ili ne ide, niti sam rekao, niti sam mislio, u zakonu sve jasno piše.
Da li imamo nove paravojne jedinice?
Postoje određeni snimci, materijali koji ukazuju, nažalost, da su putem i veterana kupe djeca i odvode u takozvane patriotske vojne centre, da su bili u Rusiji na vojničkoj obuci. Pucaju iz automatskog oružja. Pa vidjeli ste, imaju ti snimci, pojavili se na društvenim mrežama.
Šta nam donose nove deklaracije?
Upravo ta potpuno pogrešna politika koja je započela agresijom i politikom Franje Tuđmana, pa se nastavila evo sve do današnjeg dana, učinila je da su Hrvati izloženi demografskoj katastrofi, jer ih u Bosni i Hercegovini živi između 8-9%. To je jedna pogubna politika.
Događaji sedmice.
Pregled zbivanja koja su obilježila sedmicu za nama otvaramo šupljom pričom, kolokvijalno kazano. Dakle, o tome kako se BH politička elita dogovara o sporazumu o promjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Tim povodom članovi predsjedništva BiH boravili su proteklih dana u Briselu da bi lidere Europske unije upoznali sa problemom, ne da bi tražili rješenje. Ništa za očekivati nije postignuto jer Evropljani kažu, po ko zna koji put, da su oni tu da pomognu, a vi, kako znate, rješavajte to u vašoj zemlji. Posljednji je bio sastanak predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragana Čovića sa predsjednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom.
Čini mi se da smo danas u poziciji da izvješće koje će doći iz Brisela kad je u pitanju Bosna i Hercegovina će biti pozitivno ili dovoljno afirmativno da mi nastavimo svoj posao raditi dinamičnije nego do sada. Procjena oko izbornog zakona je bila da imamo dovoljno vremena, da se može naći rješenje, samo treba politička volja i ona se ohrabruje da je nađemo. Što se tiče upitnika, vjerujemo da ćemo mu predati upitnik u Sarajevu, upravo njemu, što bi bila velika stvar i za nas, to bi bilo istina nakon 14-15 mjeseci, ali ništa za to.
Duplo ništa bilo i nakon prethodnih razgovora članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, Dragana Čovića, Bakira Izetbegovića i Mladena Ivanića, sa liderom Evropske narodne stranke Josefom Dolom i Evropskom komesarkom za vanjske poslove Federico Mogherini. Iz Brisela, Đaračina Tuhina.
Predsjednik Evropske narodne stranke Joseph Daul nije uspeo da ubedi članove predsjedništva Bosne i Hercegovine da pronađu zajednički jezik oko neophodnih izmjena u izbornom zakonu. Šef najveće evropske partije je od sinoć počeo sa angažovanjima u cilju pronalaska rješenja, međutim ni sinoćnja večera, niti jutrošnji odvojeni bilateralni susreti, pa potom i zajednički ručak, nisu doneli ni jedan konkretan rezultat. Predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović je jedino potvrdio da će se susreti nastaviti u toku februara, ali da će biti ojačano prisustvo međunarodne zajednice u cilju pronalaska rješenja u toku ovog mjeseca.
Atmosfera je bila dosta dobra, samo u tom optimizmu smo izgubili godinu dana, a sad nam je ostalo još 3 mjeseca, znači morat ćemo sad biti mnogo, mnogo optimističniji da bi to završili. Ideja je razgovori kroz 2. mjesec, da u 3. mjesecu to bude u parlamentu, što god bude. Jeli.
Za razliku od Čovića, Bakir Izetbegović, član predsjedništva BiH, ne deli isti stepen optimizma. On je za nastalu krizu deo odgovornosti prebacio i na međunarodnu zajednicu, od koje sada traži i pomoć.
Dakle, da pomognu onako kako što su odmogli svojedobno kada je OHR naložio da se sa 30 siđe na 17 predstavnika. I time jako suzio prostor. neka nam ovaj put pomognu da to vratimo možda na neki veći broj ili da iznađemo neko drugačije rješenje, jer ovo što sada imamo, odluka Ustavnog suda, Ustava federacije, to su tako sužen manevarski prostor da je gotovo nemoguće iznaći pravo rješenje.
Za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića rješenje nije ni na pomolu i ova kriza bi mogla biti dugoročna.
A ne riješili se do izbora. Ja zaista mislim da ćemo imati jednu permanentnu krizu narednih nekoliko godina.
Trojica članova predsjedništva Bosne i Hercegovine su se posle maratonskog sastanka sa Dolom sastali i sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini kako bi razgovarali o izbornom zakonu, ali i da bi se pravdali zbog kašnjenja odgovora na upitnik Evropske komisije koji je trebao da se preda već prošle godine. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Radio Slobodna Evropa, sedmični retrovizor.
A sada malo u akcizama. Tu je priča malo drugačija. Kada su u pitanju pare, Evropljani imaju rješenje. I to po poznatoj formuli, dobiješ novce za ceste kada daš neke pare. I te pare nađene su naravno kod BH građana, koji od 1. februara plaćaju skuplje gorivo. Usledili su žalba Ustavnom sudu BiH, ali i optužbe na račun Vjekoslava Belande, ministra financija, da te pare ne služe za gradnju autoceste, već za krpljenje entitetskih budžeta. Bevanda je to demantovao, kaže da pojedini mediji izvrću to što je rekao, te stoga ponavlja.
Naše opredeljenje i moj osobni stav prema akcizama, prema usvajanju zakona akcizama, i zato sam bio za njih, je bilo opredeljenje hoćemo li vratiti autocestu, prvenstveno na koridoru 5C ili neće. Entitetska poduzeća za ceste i autoceste su od velikih kreditora proglašeni kreditno nesposobni. I ne mogu uzimati kredite, ne mogu se zaduživati. Kao što i na privatnoj osobi provjerava se kreditna sposobnost. Uvjet velikih kreditora je bio da se uvede namjenski prihod i on je definiran kroz ove zakone, kroz putarinu i ide namjenski na račune entitetskih poduzeća za autoceste i ovaj dio za ceste. Samim tim je odblokiran kreditna sredstva koja su ugovorena ili su još u fazi ugovaranja. Točan iznos sam ponovio 500 puta, 584 miliona eura. Sad efektivnih sredstava koji su postali efektivni usvajanjem godina. Istoga će se raditi autoceste, a prihod koji će se ubirati je sigurnost, kolateral za uredni povrat kredita. Nemam ja šta drugo reći. A to da se postavlja pitanje, jesam ja mislio ide li to u proračun ili ne ide, niti sam rekao, niti sam mislio, u zakonu sve jasno piše.
Slijedi priča o jednoj drugoj cesti za koju pare ne dolaze iz Evropske unije. Radi se o trasi brze ceste Sarajevo-Beograd. Dakle, prije 7 dana u Istanbulu održan je sastanak turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Tokom razgovora pojavilo se nekim čudom rješenje u vidu dvije ceste od Sarajeva ka Beogradu. Dženana Karabegović.
Vučić i Izetbegović susret su prokomentarisali kratku izjavu za medije. Vučić je kazao za Radio Televiziju Srbije da Srbija poštuje teritorijalni integritet BiH i Dejtonski sporazum, a jedino što traži od Bošnjaka to je da se i Srbi u Republici Srpskoj i svugdje drugo u BiH, kako je kazao, osjećaju sigurno. Bakir Izetbegović je također u kratkoj izjavi ocijenio susret istorijski. Prema njegovim riječima bilo je govora o brzoj cesti Sarajevo-Beograd, te je turskom predsjedniku predočio zaključak parlamenta federacije da trasa ovog puta ide preko Tuzle i Bijeljine. O ovom pitanju Izetbegović je uoči odlaska u Istanbul tokom vikenda razgovarao sa ministrom saobraćaja i komunikacija Ismirom Juskom. Jusko je za naš radio izjavio kako ne želi unaprijed komentarisati šta je konkretno dogovoreno u Istanbulu.
U ovom momentu imamo potencijalnog investitora koji je spreman da da određenu vrste kredita. Ovo je sad drugo pitanje, pod kojim uslovima bi ti krediti došli, ali te će kredite da vraćaju entiteti.
Pored autoceste Sarajevo-Beograd na sastanku u Istanbulu, kako je kazao Izetbegović, bilo je riječi i o odnosima BiH i Srbije i Bošnjaka i Srba. Inače, odlazak Bakira Izetbegovića u Istanbul je komentarisao Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske. On je ocijenio da Izetbegovićev sastanak sa turskim i srbijanskim predsjednikom ozbiljan presedan, jer se Izetbegović ponovo pokušava, kako je rekao, predstaviti kao zastupnik Bosne i Hercegovine. To da je neuobičajeno da član predsjedništva umjesto predsjedavajućeg ide na trilateralne sastanke, slažu se i BH analitičari. Kako kaže Ivana Marić, ovakav sastanak može se nazvati i poluprivatnim s obzirom na prisne i prijateljske veze između Izetbegovića i Erdoana.
Ovim činom također Izetbegović je demantovao sebe kada je rekao da su stvari ono politika formira u Bosni i Hercegovini. Zašto ići u Tursku da bi se razgovaralo o trasi puta? Zašto to se nije moglo dogovoriti znači prvenstveno unutar Bosne i Hercegovine, jer to ono što je upitno u Srbiji, znaju tačno koja je to ruta, trasa, međutim u Bosni i Hercegovini se ne mogu dogovoriti i ne znam na koji način će se sada to promijeniti.
Istovremeno Miloš Olaja, direktor Banjalučkog centra za međunarodne odnose, navodi da se sastanak u Istanbulu može nazvati neformalnim i poluprivatnim druženjem.
Treba vidjeti kako će to biti formalizovano ako se bilo šta dogovori na tom sastanku. Očigledno je da neke stvari u Bosni i Hercegovini ne idu i ono što je još možda zanimljivo jeste da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ima niz sličnih sastanaka u nekom kratkom vremenu. Ova sadašnji izlet Bakira Izetbegovića na neki način više liči na upućivanje da će Turska da pomogne, da tako kažem, ili da arbitrira u nekim unutrašnjim procesima u Bosni i Hercegovini, odnosno između Srbije i Bosne i Hercegovine, što je moglo da se zaobiđe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa.
Sedmični retrovizor.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, gostujući na radio televiziji Republike Srpske, ocjenio je da je opšta bezbjednosno-politička situacija u BiH loša, te ponovio da se u Republici Srpskoj želi napraviti određena formacija od osoba iz kriminalnog podzemlja, pa se čak i djeca šalju na vojnu obuku u Rusiju uz pomoć udruženja veterana Republike Srpske. Erdoğan Katana.
Ministar bezbjednosti u Vijeću ministara BiH Dragan Mektić u emisiji TV Ukrštenica entitetskog javnog servisa ustvrdio je da opšta bezbjednostno-politička situacija u Bosni i Hercegovini nije dobra.
Ako mi posmatramo isključivo analitiku policije i policijsku jednu analitiku, pa uzmete krivična djela, pa imate smanjenje, pa nema teških krivičnih djela, tako dalje i tako dalje. Ali kako vi imate sigurnost ako nemate sigurne egzistencije u jednom političkom sistemu? Kako mi sigurnost pravimo ako bježi odavde strani kapital? Kako mi sigurnost pravimo ovdje ako nema stranog kapitala, a znamo da je to uslov za otvaranje novih radnih mjesta ovdje? Kakav je to sistem i kakva je to sigurnost ako moramo pobjeći iz ove države, posebno mladi ljudi?
Govoreći o organizaciji Srpska čast, Mektić je ponovio da se u Republici Srpskoj želi napraviti određena formacija od lica koja su iz kriminalnog podzemlja.
Pa vidjeli ste da postoje određeni snimci, materijali koji ukazuju, nažalost, da su putem i veterana kupe djeca i odvode u takozvane patriotske vojne centre, da su bili u Rusiji na vojničkoj obuci, pucaju iz automatskog oružja. Pa vidjeli ste, imaju ti snimci, pojavili se na društvenim mrežama.
S druge strane, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač naglasio je da u ovom BiH entitetu nema paravojnih organizacija.
Srpska čast nije organizacija koja je registrirana u Republici Srpskoj. Ona je registrirana u Srbiji, konkretno u Nišu, ima tamo određeno svoje članstvo, ima slovom i brojem, prema našim evidencijama, u Republici Srpskoj 8 ljudi koji su dali članovi ili simpatizeri srpske časti. To su provjerene informacije ispred MUP-a Republike Srpske, mi stojimo iza njih.
Ministar Lukač je potvrdio da pojedini pripadnici srpske časti imaju kriminalne dosijeje.
Tačno je, i jedino to mogu da potvrdim što je ministar Mektić govorio, da trojica ili četvorica tih ljudi su imali problema sa zakonom. MUP Republike Srpske je protiv njih podnosio određene prijeve zbog raznih prekršaja i određenih krivičnih djela, i za određena djela su i osuđeni i imali su čak i odležali su te kazne. Znači, za ono što su radili, osuđeni su i odležali su.
Tokom ove emisije ministar Mektić je više puta optužio predsjednika Udruženja veterana Republike Srpske Duška Vukotića za slanje mladih u centre u Rusiju. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Kad smo kod srpske časti, evo nas komšiluku. Ministarstvo sigurnosti BiH pripadnicima srpske časti zabranio ulazak u državu, proglašavajući ih opasnošću po nacionalnu sigurnost. Tek osnivač ove organizacije Bojan Stojković u Beogradu za Slobodnu Evropu kaže za sebe kako je svjetla nada pravoslavlja, te da se bavi humanitarnim radom. Njegova poruka, naziv organizacije, ikonografija i fotografije u vojnim uniformama sa ubojitim oružjem, mnoge podsjećaju na slike koje je javnost u Srbiji 90. godina gledala, a u drugim državama nekadašnje Jugoslavije i živjela. Iz Beograda prenosi Ivan Martinović.
Bilo je to vrijeme kada su paramilitarci harajući ratištima od Hrvatske preko Bosne do Kosova za sobom ostavljali tragove najtežih zločina, pljački i pustošenja. Željko Ražnatović Arkan, vođa Srpske dobrovoljačke garde, poznatije kao Arkanovi tigrovi, ubijen je 2000. u Beogradu. Iako formalno raspuštena, na 18. godišnjicu Arkanovog ubistva Čitulju, uz pozdrav komandante, potpisuje njegova Srpska dobrovoljačka garda. Arkanov kum Borislav Pelević navodi da iza Čitulja Arkanu stoje svi bivši gardisti.
Ali su u Srbiji i u Republici Srpskoj.
Ste vi u kontaktu sa njima?
Sa nekima da, sa nekima ne. To su dobri ljudi, porodični ljudi. Niko od njih ne prima nikakva primanja od države. A ono što potpisuju, potpisuju jednostavno tako što tako vole da se predstave.
Borislav Pelević nastavio je Arkanov politički angažman, a potom je stranku Srpskog jedinstva pripojio radikalima Vojislava Šešelja. Sa rascepom u toj stranci postaje član predsjedništva novoosnovanih naprednjaka. Napustio ih je 2012. nezadovoljan politikom prema Kosovu. Danas u Čitulji za Arkana navodi da, citat, veliki junaci večno žive u srcima onih koji ih vole i poštuju, završen citat.
Ja to radim sa pijetetom i poštovanjem svake godine.
Arkan nije dočekao optužnicu Haškog tribunala koja je otpečaćena nakon njegovog ubistva, a istraga koju je protiv Tigrova vodilo tužilaštvo u Srbiji nije dovela epilog. Pošto su Tigrovi raspušteni, manji deo ove paravojne formacije će prema rečima Filipa Švarma preći u jedinicu za specijalne operacije na čelu sa Miloradom Ulemekom Legijom. Ulemek služi zatvorsku kaznu zbog ubistva premijera Zorana Đinđića, a jedinica je rasformirana 2003.
Oni koji su ostali u službama, pretpostavljam da je njih manje, ali to ne znači da oni nemaju neke nasljednike koji su spremni da nastave tim putevima sličnim koji su bili u Tabanju.
Navodi Filip Švarm, osim Čituljama na stranicama dnevnih novina, Arkanovi tigrovi vratili su se i na mesto zločina. Jedna ulica u Bijeljini, gde su počinili najteže zločine nad bošnjačkim stanovništvom, danas nosi naziv Srpska dobrovoljačka garda. Danas, kada padaju i već izrečene presude za ratne zločine u društvu za čije deo Arkan bio heroj, a njegova udovica, folk pevačica Svetlana Ražnatović, i pored presude i priznanja za nezakonitu prodaju fudbalera nekadašnjeg Arkanova kluba te nelegalnog posjedovanja oružja, uživa status majke nacije, teško je očekivati da će jedna od najzloglasnijih paravojnih formacija i zvanično biti raskrinkana. Demontiralo ih je vrijeme, kaže Filip Švarm, i dodaje da današnje pojave ne možemo posmatrati na isti način. Neke analogije ipak možemo uočiti, pre svega, kako navodi se, navijačkim grupama sa kojima je, podsjećamo, krenuo i sam Arkan. I u sve češćim mafijaškim obračunima može se čitati rukopis 90-ih. To vreme pamti reditelj Janko Baljak, čiji je film Vidimo se u Čitulji zabeležio svedočenja glavnih aktera u epohi cvetanja kriminala u Srbiji.
90-te itekako, što bi se reklo, in i aktualne u svakom pogledu, od muzike do ikonografije. A ja bih pre svega rekao zbog toga što su isti ljudi gotovo na vlasti. Oni su i vratili taj duh i pre svega taj sistem vrednosti. Tako da ne čudi me ni jačanje, ni popularnost, naročito u toj mladoj, neosvešćenoj i neobrazovanoj generaciji, generaciji koja je malo putovala, koja odrasta u jednoj ksenofobičnoj atmosferi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Evo nas i u Zagrebu, odakle je predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, sasvim iznenada čak i za hrvatsku vladu, uputila zvaničan poziv predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da posjeti Hrvatsku. Šta donosi ova posjeta za dvije zemlje, ali i za region? Iz Zagreba, Enis Zebić.
Saborski zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac kazao je za jednu komercijalnu televiziju kako nije iznenađen predsjedničinom inicijativom i da ne vjeruje i da je hrvatska vlada iznenađena. Prioritet tijekom susreta treba biti smirivanje tenzija, kazao je.
Jer takva atmosfera onemogućava da se rješavaju otvorena pitanja kao što je pitanje povratka izbjeglica, njihovih prava, pitanje nestalih, pitanje suđenja za ratne zločine, pitanje manjinskih prava, pitanje sukcesije, pitanje granice.
Tu je naravno i pitanje zajedničke odgovornosti za stabilnost regije i zajednička europska budućnost svih država u susjedstvu. Ključno je pitanje je li hrvatska vlada iznenađena ovim potezom predsjednice, kaže za naš program politički analitičar i bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević.
Ako vlada nije iznenađena, to znači valjda da postoji neki itinerar, neka agenda koje se drže i vlada i predsjednica, to je jedno, a ne iznenađuje me podrška iz inozemstva. Mislim da je i Amerikancima i Evropljanima stalo da se ti odnosi normaliziraju.
On kaže da će i Zapad i Rusija sve teže podnositi srpsko igranje na obje opcije.
Biće stavljena srpska vlast pred alternativu. Ili europske integracije ili Rusija. I tu je prilika za Hrvatsku da se pokaže kao agent pozitivnih promjena, ajde recimo to tako.
U vladi ipak kao da žele naglasiti da oni vode hrvatsku vanjsku politiku. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova kaže da su kontakti sa srpskom stranom redoviti, ali da manipulacije sa izložbom o Jasenovcu i retorika srpskih političara ne pomažu hrvatskim naporima da se otvorena pitanja riješe. Parlamentarne stranke načelno podupiru susret i nadaju se da neće biti upotrebljen za poboljšanje imidža dvoje predsjednika, nego za rješavanje otvorenih pitanja. Iznenađeni su oni u opoziciji koji ni na koji način nisu bili uključeni u pripremu susreta. Zastupnik desne oporbe Miro Bulj iz Mosta.
Nije zbunjen cijeli hrvatski narod, ne trebalo bi ono objasniti hrvatskom narodu koja je hrvatska politika prema Srbiji, vanjska politika.
Američko veleposlanstvo u Hrvatskoj pozdravilo je poziv hrvatske predsjednice Vučiću. Drago nam je vidjeti ovaj pozitivan korak. Sjedinjene države snažno podržavaju poboljšane odnose između Hrvatske i Srbije. Ovaj odnos ključ stabilnosti i napretka čitave regije, napisano je na Twitteru veleposlanstva. Podsjetimo, Vučić je sredinom studenog ili najkasnije početkom prosinca prošle godine trebao posjetiti Zagreb, ali početkom listopada objavljeno da je termin pomaknut, ali da dva ureda nastavljaju kontakte. Vučić je potvrdio da prihvaća poziv i da 12. veljače stiže u dvodnevni posjet Hrvatskoj. Za Radio Sloboda Europe iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U narednim minutama govorimo o jednoj deklaraciji. Naime, hrvatski poslanici u Skupštini kantona 10 u Livnu nedavno su izglasali deklaraciju o političkoj situaciji povodom presude Haškog tribunala šestorici hrvatskih čelnika Herceg Bosne osuđeni za udruženi zločinački poduhvat iz vremena Domovinskog rata. Dženana Halimović.
Deklaracijom se zastupnici u Skupštini kantona 10 u Livnu imaju namjeru boriti protiv, kako kažu, zatiranja svega što je hrvatsko, jer je, citiramo, očito da smo suočeni s jasnim planom našeg istrebljenja, a ne s nepoznavanjem činjenica. Završen citat. Naime, presudu Haškoj šestorki osuđenoj u Hagu zbog najtežih zločina nad nehrvatskim stanovništvom na teritoriji takozvane Herceg Bosne vide kao politiku zatiranja Hrvata. Istu matricu zastupaju i politički predstavnici na nivou Bosne i Hercegovine koji dijele stav svojih kantonalnih kolega. Predsjedavajuća zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Borjana Krišto.
Kad imate svakodnevno inicijative u Bosni i Hercegovini koje idu u tom pravcu da jedan narod izbrišu kao konstitutivan, da izbrišu nacionalni predznak, šta možete očekivati?
Očekivati se može poštovanje prema drugome, prihvatanje odgovornosti i odmak od zločinaca, smatra direktor istraživačko-dokumentacijenog centra Mirsad Tokača.
Upravo ta potpuno pogrešna politika koja je započela agresijom i politikom Franje Tuđmana, pa se nastavila evo sve do današnjeg dana, učinila je da su Hrvati izloženi demografskoj katastrofi, jer ih u Bosni i Hercegovini živi između 8 i 9%. To je jedna pogubna politika.
Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
I ova deklaracija je dakle bacanje prašine narod u oči, od koje niko nema koristi izuzev tih političara, koji ne znaju zapravo raditi ništa ozbiljno vezano za budućnost građana zemlje, manipulišu i lažu koristeći se lakovjernošću građana.
Reagovali su i u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država naglasivši kako, citiramo, podrška presuđenim ratnim zločincima potkopava načelo zakonitosti i međunarodni poredak. Iz ureda visokog predstavnika slična poruka u kojoj između ostalog stoji da, citiramo, glorificiranje ratnih zločinaca predstavlja uvredu za žrtve. U sudbini deklaracije odlučivaće Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, s obzirom da je klub Bošnjaka u Skupštini kantona 10 pokrenuo pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I poštovani, to bi bilo sve u emisiji posvećenoj zbivanjima koja su obilježila proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Pozdravljuju vas Enes Hrnišić i Milad Obradović.